Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Dum plurai antauai semainoi, cadre de nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, ni parolis pri la attestantoi de Jehovo, pritractante diversain aspectoin. Hodia unifinas citiun longan pritractadon per generala resumo pri cio dirita. Compreneble antaucio, ni de nove esprimas nian profundum fundan respecton por la attestantoi de Jehovo kiel personoi cae por ilia foie admirinda sindonemo. Tion dirinte, ni clopodas clarigi la profunda in differenzo in inter la catolica doctrino cae la ilia, el tio evidentigis kial catolico tute ne povas accepti tiun doctrinon. Kiel estigis la attestantoi de Jehovo? En 1870 iuna usonano, Russell, comencis convenigi quin au ses cunuloin por pristudi la Biblion. Russell estis tiam decoc iara, profesie comercisto, religie adventisto. Adventistoi estas protestantoi attendantai tut baldauan revenon de Jesuo. Tiu tempe la iuna Russell havis religia in duboin, precipe li ne povis credi che la bona Dio povus condamni homoin en eterna infero. Tiele, sur base de libera esploro de la Biblio, l'aula protestanta i principoi, li lancis novan grupon, quiu estis parenza cun adventismo. Uno e la caracterisoi de Jehovismo estas che ciu adepto devas esti propagandisto. Cion ili predicas? Deir puncto estas la malbonoi dell'annun tempo, milito, perforto, malmoralezzo. L'aula attestantoi de Jehovo citiui estas la evangeliai signoi della tut baldaua fino de citiela mondo. Tion ili volas pruvi per complicai calculoi, sur base della profetoi cae della Biblia libro Apocalipso. Dio devas nepre esti alvocata per la nomo Jehovo, li havas verain oculoin cae oreloin, li ne estas ciuloce. Jesuo ne estas vera Dio. Antau la incarnigio li estis la cefangelo Micaelo. La animoi mortas, la malbonuloi tute detruigios. La bonuloin Jehovo recreos, el ili 144,000 vivos en la cielo, cae cun Jesuo cun regos la renovigotan mondon. La aliai bonuloi vivos felice en la renovigota mondo, quiu farigios de nove sur terra paradiso. De tempo al tempo la Jehovai attestantoi estas devigatai credi nova in revelazioin. Gis 1912 ili celebris la Christnasco feston, poste oni declaris che gi estas paganajo. Ili usis kiel simbolon la cruzon gis 1931, poste ili diris che gi estas discutinda simbolo. En 1936 ili declaris che Jesuo mortis ne sur cruzo, sed sur trunco. En la iaroi 1944 cae 1945 oni comencis malpermesi la sango transfusoin. Lau ili crome, cio cio estas en la mondo, commerzo, politico, religio, estas sub la regado de Satano. Cefe la catolica ecclesio estas la granda malciastistino, pri ciu parolas Apocalipso. Lau ili, gi estas causo de ciui miscredoi, malmoralajoi cae militoi. Ciu ilia biblio uso estas giusta, el seriosa esploro resultas che ili mis traducas cae mis interpretas la biblion, cae usas gin partezze. En la biblio de la attestantoi de Jehovo constatigis pli ol 100 mis traducoi. Ni mencias nur du. Evangelio lau Mateo, 26 capitro, versiclo 26. En la Esperanto Biblio estas, citio estas mia corpo. En la Biblio de la attestantoi de Jehovo, citio signifas mian corpon. Signifas por nei la realan ceston de Jesuo en la Eucaristio. Evangelio lau Luco, 23 capitro, versiclo 43. Esperanto Biblio, mi diras al vi, hodiau vi estos cun mi en paradiso. Biblio de la Testantoi de Jehovo, mi diras al vi hodiou. Vi estos cun mi en paradiso. Shangio de interpunctio, char la paradiso, sur terra, lau ili, ancorau ne reexistas. Eble quelcae legantoi opinias che temas pri traducoi vorte malsamai, sed enhave sam valorai. Ni attentigas che temas pri subtilai manipuladoi cun la celo pruvi la apartain tesoin de la Jehovismo, sed onin raitas shangi la Biblion por pruvi sia in dogmoin. Concerne la interpretadon de la Biblio, la Jehovai attestantoi ne agnoscas la literatura in genroin. Foie ili rigardas kiel realan tion kio estas simbola, kai inverse. Exemple la 144.000 de la sepa capitro de la Biblia libro Apocalipso estas simbolajo, sed lau ili estas reale 144.000 homoi. Inverse, la vortoi de Jesuo, mia sango estas vera trincajo, Evangelio lau Johano sesa capitro, lau ili estas simbolajo, char Jehovo malpermesas trinki sangon. Ili ne esploras kia estas la contexto kai la intenso de la autoro, sed applicas arbitre la textoin alla nun tempo au alla mondo fino. Crome estas partezza uso de la Biblio. Exemple, ili citas parcere la Biblia in punctoin kiui parolas pri la homezzo de Jesuo, sed ignoras tiuin kiui concernas lian diezon. Alia exemplo, ili citas Eliron, dudecan chapitron, versicloin quar cae quin, cun la malpermeso fari bildoin. Sed ili ignoras Eliron, dudexesan capitron, unuan versiclon, quie Dio ordonas fabrici cheruboin por meti sur la archeo, caido culto cele. Se tia estas la doctrino de la Jehovai attestantoi, kial ili successas converti catholicoin? Oni devas confessi che plurai catholicoi ne conas la kernon de cristianismo. Multai catholicoi opinias che la credo tute ne devas enmixigi en la vivon kai en la negoz aferoin. Por tiui catholicoi la cesto de la attestantoi de Jehovo estas admono, profundigi la conon de la cristianismo kai igi ties practic con plico herezza. Por discuti cun la attestantoi de Jehovo, necessas coni trebone ne nur la catholican credon cae la Biblion, sed ancau ilian doctrinon cae iliain metodoin. Se ne cia discuto estos certe sen fructa, ili estas trelertai, char dum siai cumvenoi, ili daure sin exerzas per discutado cun fictia contra ulo. Do consilinde estas peti affable, che ili ne plurevenu, cae seriose pli profundigi la catholican credon cae Biblion. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristanavid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis generale pri la attestantoi de Jehovo. Venontan dimancion ni presentos la unuan parton della Marta Leterchesto, sed ni antaue donos informoin pri la ritoi della Palmo dimancio cae pri la soleno della Monda Tago della Junularo. Ni finas per movada informo antauvide alla datreveno della forpaso de Papo Johano Paolo la Dua, la tototo pagioi de ique estas iecies dispono se oni desiras doni sian atteston pri la vivo de tiu papo. Oni contactu la redacteion della Toto Pagioi e la adreso ique.org. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.